Posloucháte podcast Radiožurnálu.
Vítejte v budoucnosti R. Vědci z celého světa pracují na projektu ITER, který má prokázat, že energii bychom v budoucnu mohli získávat z termonukleární fúze. Při té se slučují dvě atomová jádra a uvolňuje se velké množství energie. Fúzní reaktory by prý mohly nahradit ty dnes používané jaderné. Znamená to, že jaderná energetika se dostala na hranici svých možností? Na to jsem se v budoucnosti R zeptal Dany Drábové, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.
Ve chvíli, kdy ta fúze bude opravdu rutině komercializovaná, tak není důvod stavět nové.
Budoucnost R. Dana Drábová vede Státní úřad pro jadernou bezpečnost nepřetržitě od roku 1999. V Česku byste tak možná jen těžko hledali většího odborníka na jadernou energetiku. Myslelo si to zřejmě i HBO, které Daně Drábové nabídlo možnost exkluzivně v předstihu shlédnout seriál Černobyl o slavné havárii jaderné elektrárny z roku 1986. Jedna z jejich přednášek k tomuto seriálu mě přinutila přemýšlet, nakolik se jaderná energetika v posledních letech vyvinula. Třeba jaderná elektrárna Temelín, dokončená v roce 2002, je jedním z nejnovějších zařízení tohoto druhu v Evropě. Zaznamenala technologie získávání energie z jádra od té doby nějaký významný pokrok? Na to mi v budoucnosti R odpovídá Dana Drábová. Vítejte u nás v podcastu.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
V jakém stavu jaderná energetika v současné době je? Je stále ještě kam ji vyvíjet, nebo už se blíží do nějakého mrtvého bodu?
Jaderná energetika ku podivu s námi není tak dlouho, ač na ní můžeme být zvyklí, ale jaderné elektrárny nám slouží tak zhruba 660 let. Minulý rok jaderná elektrárna v Obninsku v Ruské federaci oslavila 65. výročí od připojení do veřejné sítě a to byla vůbec první jaderná elektrárna. 65 let, no to jsou tři generace, tak jak se to normálně počítá, ale co se týká odborníků, tak je to tak 1,5 a tím pádem moc nemůžeme očekávat, že ta jaderná energetika za takhle krátkou dobu bude na technickém vrcholu. Někdy s nadsázkou říkám, že ty síly, které drží jádra atomů pohromadě, sice docela dobře umíme popsat, ale použít je umíme tak z 5, možná z 10%. Ale máte pravdu, že v poslední době se s jadernými elektrárnami technologicky zas tak mnoho neděje. To může mít řadu důvodů. Faktem ovšem je, že má-li nám energie z jádra sloužit, tak tu současnou, a opět řeknu generaci, jaderných elektráren musíme nahradit něčím vyspělejším. Tím nechci říci, že bychom se jí měli zbavit. Řada z těch elektráren bude ještě desítky let sloužit a budou se ještě stavět nové. Ale není to rozvoj.
A co by měl být tedy ten další vývojový stupeň? Je to nějaká vylepšená technologie toho jádra stávající, nebo to bude nějaký úplně nový zdroj, protože mluví se o fúzi, samozřejmě v tuhle chvíli je obrovský důraz na obnovitelné zdroje a podobně. To znamená, vidíte to spíš na nějakou evoluci té současné technologie nebo odklon k nějakému novému zdroji?
Právě, že ta evoluce, co se týká štěpné řetězové reakce jako zdroje tepla pro výrobu elektřiny, už naráží na své meze. Vidíme to i z toho, že každé další vylepšení už je nepřiměřeně drahé. To znamená zákon klesajících mezních výnosů, což je obecný ekonomický zákon, začíná pro ty současné jaderné reaktory už velmi intenzivně se projevovat. Co tedy dál? Mluví se hodně o reaktorech takzvané čtvrté generace, což je takové pro mě úsměvné trochu, protože když se v 50. letech začala stavět první generace jaderných reaktorů, tak prakticky všechny ty koncepty, které dneska řadíme do čtvrté generace a pokládáme za jistou revoluci, tak tam byly. Jenže se ukázaly jako nerealizovatelné. Z hlediska ekonomiky, to znamená, jejich realizace tehdy by byla příliš drahá a také z hlediska schopnosti tehdejšího průmyslu vyrobit ty potřebné komponenty v dostatečné kvalitě. To je vždycky propojená záležitost. Takže reaktory čtvrté generace, které zejména se zaměřují na umožnění štěpení nejenom pomalými neutrony a uranu 235, ale takzvanými rychlými nemoderovanými neutrony, a tam by jako jaderné palivo mohlo sloužit i uran 238 a některé další radioizotopy toria. Tím by se umožnilo daleko intenzivnější využití uranu, protože kromě jiného ta současná jaderná energetika založená na štěpení uranu 235 naráží na to, že ten uran tedy rozhodně není obnovitelný zdroj. Jednou rozštěpen, už ho nikdy nezískáme. Tím pádem, pokud se neposune vývoj k lepšímu využití uranu, tak ty zásoby jsou zhruba stejné jako zásoby ropy nebo plynu, 200-250 let, což není bůh ví co, i když tu jednu generaci počítáme na 25 a 20 let, tak dobře, na 10 generací ještě tady jistý zdroj energie máme. V každém případě ale platí, že v současnosti to vyhořelé palivo, jak se mu říká, obsahuje ještě zhruba 90% dále využitelného uranu. Až na to, že ty současné technologie s ním pracovat neumějí.
Podle Světové nukleární asociace je na světě v provozu přes 400 jaderných reaktorů a dalších víc než 50 je ve fázi výstavby. A britská společnost Rolls-Royce Holdings plánuje, že k ním přibude 15 dalších takzvaných minireaktorů. Podle vyjádření společnosti by se měly vyrábět v jedné továrně a na požadované místo by je pak zvládlo odvést nákladní automobil. Trik prý spočívá v tom, že společnost vyrobí prefabrikované díly za pomoci digitálního svařování a robotické montáže. Každý takový reaktor s výkonem 440 MW by mohl zásobovat energií město velké zhruba jako britský Leeds. Ten je rozlohou velký asi jako Praha, jen tam žije o 500 000 obyvatel méně. Třeba Paul Dorfman z londýnské University College ale upozorňuje, že jakákoliv chyba na výrobní lince by mohla vést k zásadním problémům na celé várce reaktorů a tím pádem i velkým finančním ztrátám. Rolls-Royce navíc plánuje, že by první reaktory mohly začít fungovat kolem roku 2050, tedy zřejmě dávno potom, kdy budeme muset řešit dopady klimatických změn.
Posloucháte Budoucnost R.
Podcast radiožurnálu o vědě, medicíně a moderních technologiích.
To možná může být zajímavý krok. Vlastně využít tu stávající technologii, neinvestovat do rozvoje technologie jako takové, ale spíš vlastně hledat nějaké jiné možné využití, možná trošku praktičtější než velké jaderné bloky zásobující celou zemi.
Když se mluví o těch reaktorech, které označujeme zkratkou SMR, tedy Small Module Reactors, tak tam se musíme opravdu hodně zamyslet nad tou ekonomikou. Ty velmi malé reaktory, tím myslím do elektrického výkonu, řekněme 50 až 100 MW, jsou vhodné pro oblasti, kam se s odpuštěním nevyplatí táhnout dráty. A přesto je tam ta elektřina potřeba. Vidíme to na dvou příkladech, jednak severní části Kanady a druhá k severní části Ruské federace, které si momentálně v okolí Peveku pomohly jiným malým reaktorem na lodi. Akademik Lomonosov začal dodávat proud nedávno. Takže ono všechno, a jako v životě, tak i v té energetice, má svoje pro a má svoje proti. Malé reaktory nejsou nic nového. Konec konců ve světových mořích a oceánech jich pluje řada desítek na jaderných ponorkách a na letadlových lodích i na ledoborcích. A vlastně se dá říci, že tahle ta z větší části vojenská oblast byla takovou dílnou pro ty reaktory, které se posléze začaly používat v civilním programu v té elektroenergetice.
Dostaneme se teď k té fúzi. Já jsem se totiž nedávno potkal s panem docentem Pánkem z Ústavu fyziky plazmatu. Když jsem se před ním zmínil o tom, že bychom my dva měli spolu točit rozhovor, tak říkal jednoznačně: fúze je jediná cesta. S tím byste souhlasila?
Do dlouhodobé budoucnosti ano, protože ten zdroj paliva je prakticky z hlediska toho, kam lidé dohlédnou, neomezený. To znamená mnoho tisíc let. A druhá věc, a té jsme se také dotkli, prazdroj veškerých zdrojů energie, které používáme, nebo si umíme představit, že budeme používat, je jaderná fúze. Takže já mu dávám za pravdu, ano. Jestli se to ale podaří a jestli to někdy bude ekonomicky rozumné, to zatím nevíme.
Mě na tom zaujalo to, že podobně jako u těch velkých jaderných reaktorů, když teď se mluví o projektu ITER, tak ta vize je, že by měl vzniknout potom nějaký demo reaktor a podobně. A co jsem tak pochopil já, tak by se držela ta varianta, řekněme, větších reaktorů, které by vyráběly elektřinu nebo energii, řekněme, spíše pro státní celky na úrovni nějakých zemí velikostně, na rozdíl od těch menších reaktorů, které by mohly být, řekněme, lokální. Proto i uvažuji, co vlastně bude ta budoucnost. Pokud se fúze osvědčí, jestli skutečně zase vznikne až 500 fúzních reaktorů po celém světě, nebo spíše je ta cesta to skutečně řešit lokálně a soustředit se na třeba menší reaktory?
Myslím si, že obě ty cesty se mohou vhodně doplňovat a ještě nám do toho vstupují vámi zmíněné obnovitelné zdroje. Protože tahle ta kombinace do budoucna opravdu může přinést dostatek energie pro naše stále rostoucí potřeby s tím, že nebudeme tak výrazně ovlivňovat klima, protože emise skleníkových plynů z elektroenergetiky a z energetiky obecně jsou jistě velkým přispěvatelem k tomu, jak člověk ovlivňuje klima, aniž bych se chtěla pouštět do toho, jaký ten podíl lidských aktivit na změnách klimatu je, protože to si myslím, že jsme snad dospěli k tomu, že nějaký je, ale říci přesně jaký, to si troufá málo kdo.
V úvodu jsem zmiňoval ITER, v současnosti největší vědecký projekt na světě. Vědci z Evropské unie, USA, Ruska, Číny, Japonska, Indie a Jižní Koreje se snaží vyvinout takzvaný fúzní reaktor. Ten vzniká ve městě Kadaraš na jihu Francie, asi 100 kilometrů od Marseille. Český vědec, docent Radomír Pánek, ředitel Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd, se nedávno stal místopředsedou správní rady agentury Fusion for Energy, která má na starosti evropskou část projektu. Pro magazín Experiment mi popsal, co se stane, až se podaří spustit experimentální reaktor v Kadaraši.
Je jasné, že bude muset následovat ještě minimálně jeden krok, kterému všichni pracovně říkáme po celém světě demo, jako demonstrační reaktor. Nicméně každý z těch partnerů si již chystá svůj vlastní návrh, design tohoto dalšího kroku. Evropa má něco, čemu se říká Evropská cestovní mapa pro realizaci energie z fúze, kterou jsme asi před 10 roky připravili, která právě nastínuje všechny ty hlavní milníky, které je potřeba provést, a ty hlavní experimenty, které je potřeba realizovat k tomu, abychom teda mohli komercializovat tento zdroj energie. A Evropa tady předpokládá, že v podstatě to demo, ten další krok, bychom měli začít stavět někdy kolem roku 2040, s tím, že asi těch 10-15 roků bychom stavěli a pak by byly první výsledky. Takže s komercializací tohoto zdroje energie můžeme počítat někde kolem roku 2060 až 70, řekněme.
Posloucháte Budoucnost R.
Když jsme se bavili o ITERu, tam je nějaká cílová doba někdy kolem roku 2050-2060, že by mohl teoreticky, pokud všechno půjde dobře, vzniknout možná už první komerční fúzní reaktor. Co se pak bude dít s těmi jadernými reaktory? Já si nedovedu představit, že tady postupně budeme stavět velká zařízení na bázi fúze. Zároveň tady poběží jaderné elektrárny. Bude to potřeba, protože nám pořád poroste ta naše spotřeba, nebo to bude snaha spíš nahrazovat ty staré zdroje? Uhlí jednoznačně by mělo jít pryč, na tom se asi shodneme všichni, ale co to jádro?
Tam, pokud uspějeme, nebo naši následovníci uspějí s jadernou fúzí, tak není důvod, proč by ty současné anebo ještě postavené reaktory, řekněme do konce tohoto století, v klidu neodpracovaly to, co se od nich předpokládá, tedy 60 až 80 let. Ale ve chvíli, kdy ta fúze bude opravdu rutinně komercializovaná, to je ošklivý slovo, no nedá se nic dělat, tak není důvod stavět nové. S jednou možná výjimkou, a tu jste také zmínil, že přece jen, když tu technologii máme v ruce, tak lze uvažovat a zase pro určité způsoby použití a v určitých částech světa o těch malých reaktorech založených na štěpení. Ony byly původně myšleny a možná, že je na snadě, že se k tomu i vrátíme, zejména jako lokální zdroje tepla pro náhradu, tedy uhlí. Což v 80. letech se dost, minulého století se dost předpokládalo, až na to, že uhlí a plyn udělali těmhle technologiím čáru přes rozpočet, protože zůstaly zatraceně levné. Ale do budoucna je třeba udělat, a velmi dobrou, u nás ji zatím nikdo neudělal, úvahu, jestli v zemi s tak robustní infrastrukturou, co se týká přenosu a distribuce elektřiny, je spíše výhodné se soustředit na ty menší reaktory, lokální řekněme, anebo topit elektřinou z těch velkých. Tahle úvaha zatím seriózně udělána nebyla. A to máte úplně podobné jako využití obnovitelných zdrojů. Přece vítr a slunce poskytují tu jistotu, že budete mít proud aspoň někdy v odlehlých komunitách, malých lokálních komunitách, takový americký středozápad mi připadá jako dobrý příklad. A tamto místo neoddiskutovatelně mají a mohou těm lidem a taky už jim velmi pomáhají. No, takže vždycky pro mě je to komplexní úvaha, protože velké pro může také skrývat řadu úzkých míst. A úkolem lidí, kteří uvažují o tak základní věci, jako je přístup k energii obecně a k elektřině zejména, protože elektřině se stále více začíná říkat ropa 21. století, tak by vždycky se měli zabývat tím, kde se to hodí, kde se to nehodí, jaké to má silné místo, jaké to má slabé místo. Ta energetická koncepce je taková skládanka všech možností, nebo měla by být, s tím, že se snažíme najít pro každou tu možnost ty silné stránky, ty co nejvíc využít. Poctivě si pojmenovat ty slabé a ty co nejvíc potlačit. Proto energetické koncepce různých států vypadají velmi různě, protože ty podmínky nejsou nikde stejné.
Třeba v zemědělství se mluví hodně o tom, že jednoho dne budeme potřebovat vyrobit takové množství potravin, které nebudeme schopni tou plochou úrodné půdy zkrátka pokrýt. Nemůžeme se ale do podobné situace dostat i co se týče té energie. Mně se zdá, že neustále zvyšujeme množství energie, kterou potřebujeme, ať na průmyslovou výrobu, ať na osobní spotřebu, dejme tomu. Nemůžeme se jednoho dne nahnat do té situace, že skutečně budeme uvažovat, jestli na půdě budeme pěstovat anebo stavět jakýkoliv druh elektrárny.
Určitě. Ona ta představa, že růst, zejména růst měřený hrubým domácím produktem, může pokračovat rok od roku a tím pádem máme pocit, že se každý rok musíme mít o něco lépe, než jsme se měli rok předcházející. To není něco, co by se mohlo nazývat udržitelným. Zdroje, které tahle planeta má, jsou v každém případě omezené. A musíme velmi pečlivě zvažovat třeba to, co jste právě řekl. Ona, ta planeta, není úplně malá, ale na druhou stranu pevnina je zhruba 20% povrchu Země. Ještě jsme se moc nezamysleli a pokud se někdo zamyslel, tak spíše v rovině sci-fi, například vodní svět Kevina Costnera, nám naznačil, jak by mohlo vypadat využití oceánu, ale toho jsme opravdu hodně daleko. Ale je to velký potenciál. Úplně stejně, jako je velký, ale spíše hypotetický potenciál, že až vyrabujeme tuhle planetu, tak se vydáme si podmanit nějakou jinou. To jsou všechno možnosti, ale jsou zatím v úrovni úvah. Ale v každém případě ono, když se podíváme 30, 40, 50 let zpátky, napadá mě Arthur C. Clarke, tak řada z těch věcí už se zmotnila. A když se podíváme ještě dál, tak Jules Verne, ten si musí libovat, když se na nás dívá, říká, vidíte, a tohle já jsem všechno viděl.
Já právě uvažuji nad tím, že ono se mluví o tom, že vyrábíme velké množství energie, zároveň jednoznačně teďka je tlak na to vyvinout technologie, kdy tu energii budeme schopni nějakým způsobem skladovat, ale to jednoznačně implikuje to, že máme zkrátka přebytky té energie.
Co se týká zásobování nebo získávání vhodné formy energie pro naše potřeby, tak tam platí to, co jste řekl. Umíme docela dobře a efektivně z velmi různých jiných forem energie získávat elektřinu. Má to ovšem tu nevýhodu a odvrácenou tvář, že ji neumíme skladovat. Až se to naučíme, za rozumné peníze v rozumném množství, tak obnovitelné zdroje, jako fotovoltaické větrné elektrárny, budou někde úplně jinde se svým potenciálem a se svou spolehlivostí. Tak doufejme, stejně jako doufejme, že se naučíme fúzi, že se naučíme skladovat elektřinu. Zatím já se potkávám spíše s velmi bombastickými prohlášeními, jak už máme vyřešeno. Například, i když si ho docela vážím, tak Elon Musk s těmi svými obrovskými bateriovými úložišti, to není zrovna cesta, která by dlouhodobě něco zajistila.
A z jakého důvodu?
Každé to úložiště vám vydrží jednotky hodin. A pak to musíte z něčeho nabít.
Dobrá, děkuju moc.
Děkuju za pozvání ještě jednou.
To byla Budoucnost R s Danou Drábovou. Pokud se vám tato epizoda líbila, budu rád, když ji budete sdílet třeba na sociálních sítích a můžete mi napsat i na mail vojtech.koval@rozhlas.cz, například pokud byste si v podcastu přáli nějaké konkrétní téma. Příště bude hostem Budoucnosti R Airi Melzer z izraelské společnosti Orkam, se kterým probereme, jak může umělá inteligence pomáhat nevidomým a slabozrakým. Poslouchejte a stahujte zase ve čtvrtek v aplikaci Můj rozhlas, na webu radiožurnál.cz, ve Spotify, Apple Podcast a dalších podcastových aplikacích. Od mikrofonu Budoucnosti R se loučí Vojtěch Koval.
Poslouchali jste Budoucnost R.
Podcast radiožurnálu o vědě, medicíně a moderních technologiích.